Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de marto 2012. Ciutaga pregiado, revisio de la paroladoi, cae granda amo alla dipatrino de Guadalupe. Citiel, Benedicto la Dexesa, pasigas la tagoin antau la comenzo de sia dudectria apostola voyaggio, quiu, ec de post morgau vendrede, conducos lin unue al Mexicio, cae poste al Cubo. Protio la semainae occupoi de la Papo, inclusive de la hodiaua generala audienzo, estis nuligitai.
En commento por la Vaticana Televida Centro, Pastro Federico Lombardi, nia generala directoro, parolis pri la motivoi de la voyaggio de la Papo al Mexicio cae Cubo. La ducent iarigio de la sendependezzo de la Latina America i popoloi, la desiro de la Mexicianoi gastigi la Papon, la dudecan dat revenon de la starigo de diplomatia i rilatoi inter Mexicio cae Sancta Seggio, la quarcenta dat reveno de la retrovo de la statuo de la Virgulino de la Caritato de El Cobre, patronino de Cubo, cae la cunligita jubilea iaro.
Ili estas la motivoi de la visito, diris Pastro Lombardi, sed eie la centro de ciu papa voyaggio esta santaucio lia servado kiel pastisto de la universala ecclesio, kiu, laula ordono de Cristo, confirmas en la credo sia in gefratoin. Tamen, oni versaine povas indiki specifan tonon de citiu voyaggio. Gi estos certe voyaggio por la espero. Por la espero de la mexicianoi, popolo hodiau turmentata de gravegai problemoi, unue de tragica perforto. Por la espero de la cubanoi, ciui sentas sin soile de ebla nova epoco, ene ciu la profetezzai vortoi de Johano Paolo la Dua, pri la reciproca malfermigio de Cubo cae de la mondo, ocasu en progresso liberezzo cae repazigio.
Por la espero de la tuta Latina Americo, quie la Ecclesio volas daure doni sian contribuon all'airado de la continento, porque la homae cae cristanae valoroi, finas Pastro Lombardi, certigu tutezan evoluon de la personoi, malgrau la malfacilagioi cae riscoi de nia epoco.
Vatican Urbo. La episcopoi cae la ordenestroi de Irlando estas vocatai al renovigita sindevigo por el radicigi la plagon de misusoi contrau neplen cresculoi. Tion emfasas la Vaticana documento publicigita hierau fine della apostola visito au esploro en Irlando, quiu concernis diocesoin, religiain institutoin cae seminarioin. La Sancta Seggio unue reeldiras la consternon esprimitan de la Papo antau du iaroi per la letero alla Irlandai catolicoi, cae oni redeclaras proximezon alla personoi victimoi de tiai pecai cae crimai agoi.
La apostola visito, diras la documento, constatis la grava in mancoin ciui occasigis en la pasintezzo ne suffician comprenon cae reagon anca ufare de episcopoi cae ordenestroi contra la fenomeno de misusoi contra un neplen cresculoi. Samtempe, oni legas, ecde la naudeca iaroi, oni plenumis decidain antauen pascioin ciui conducis al pli granda consigio pri la problemo cae alla profunda exangigioi e la manieroi al fronti gin.
Oni do recomendas al episcopoi cae superuloi de ordenoi daurigi la accepton cae assistadon alla victimoi de misusoi. Oni plie rimarcas che la gvid linioi por la protecto de neplen cresculoi publicigitai antau quar iaroi montrigis efica rimedo por pritracti la denunzoin cae por crescigi la sentivezzon de la tuta comunumo. Ili interalie prescribas pli strictan cun laboron cun la civilai autoritatuloi por tuia annonzo pri la accusoi cae la constantan resendon alla congregazio por la doctrino de la credo de tio cio appartenas alla gia competentezzo.
Cairo. Decoi da miloi da personoi partoprenis, ierau, en la funebra rito por la copta papo scenuda latria de Alexandrio, mortinta sabate hoc dec hoc iaragia. Hodiau, tago de la nazia funebrado en Egiptio, li estis entombigita en la monacheio de amba bishoi, kiel li restis mallibera dum la regado de Anwar Sadat. La poste ulon de Scenuda, quiu estis papo ecde 1971, electos consilio consistanta el plima liunae coptae clericoi cae officistoi, de parlamentanoi, de urbai administrantoi cae giurnalistoi.
Seulo pristudi eblezoin, esperoin cae agoin por startigi la repazigion de la Corea Popolo cae la reunuigion de la du Coreioi. Gi estas la celo de la unua forumo por la repazigio, organizita de la Commissiono por repazigio de la Corea Episcopara Conferenzo. Dum consido ocasinta en la pasinta itagoi, la forumo pritractis tri specifain temoin, la alternado e la povo en Norda Coreio, la shangio de sinteno de Tiulando, cae la internazia i rilatoi, a parte cun Cinio, de gia reganto Kim Jong-un.
Lau plurai faculoi pri la Corea duon insulo, Norda Coreio plifortigos sian economian, politican, cae armean cun laboron, cun Ruslando cae Cinio, por alfronti la sanzioin de la internazia comunumo. Oni ancao rimarchigis dum la consido, che c'è la Nord Corea popolo, la nazia orgo cae la confido iela estro aspectas malfortigiantai, cefe pro la economia criso. Tio povus startigi positivan consideron pri la Sud Corea socio cae culturo, cae la cunligitan besonon por la nordo malfermigi alla extera mondo.
Moscovo, Ruslando lancias la Europ-Asian Union, el pensitan laula modelo de Europa Unio, cun la celo plifortigi la integrigion della economia della exai sovetunia ilandoi. Principan accordon annonsis la eliranta rusa presidente Medvedev. Singardema estis la star punto de Ucrainio, chiu partoprenos en la laboroi kiel observanto. Attende che oni solvu la longiaran problemon della provisado de rusa gaso.
La dato fixita por la nasco de la Europ-Asia Unio estas la unua de januaro 2015. Iam existas la Europ-Asia Economia Comunumo. Dum gia consido pasint lunde, oni annonsis la novan union. En la comunumo partoprenas Ruslando, Bielorusio, Kazakio, Kirgizio, kai Tagikio. Armenio, Moldovio, kai Ucrainio partoprenas kiel observantoi. La mallaudantoi de citiu proiecto parolas pri clopodo renaschigi malgrandan Soviet Union.
Stockholmo. Asio estas la plei granda importanto de armiloi de la mondo, 44% de la tuta comerzado. Europo importas la 19%, Americo 11%, cae Africo 9%. Cinio, quiu inter 2006 cae 2007 estis la lando quiu acetis armiloin exterlande pli ol ciui asiai landoi, nun estas la quara en la statistico, char gi crescigis la enlandan productadon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morga uni presentos la voyagion della Papo al Mexicio cae Cubo. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.